17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bilo je logično da je 90-ih otišao u Ameriku, ali on je to učinio 80-ih godina, a tada se još uvek ovde dobro zarađivalo, pogotovo inženjeri elektronike. Zove se Đoko Kesić i ličanin je iz Gračaca.
Odakle dolazi reč Kesić, ne znam. To stvarno ne znam, mislim, nisam se nikad bavio s tim. Ima ih i u Bosni, selo Kesići, negde kod Petrovca i Grahova. A odakle tačno dolazimo, ne znam. Smatra se da dolazimo od nekud u tursko vreme, ili iz, možda iz Hercegovine, možda iz Sandžaka, Tuneđa, Oraške, da kažem. Po maternoj liniji, ona se prezivala Lončar djevojački, ostala udovica u Drugom svjetskom ratu. Moja majka je ostala udovica u Drugom svjetskom ratu. Ustaše su joj ubile muža, bacile u jamu u Tučići, tako zvani. Dijete koje je imala sa tim mužem je moj brat, ili polubrat, kako bi rekao, je umoren solju. Znači sa soli su mu stavljali usta i to sam čuo tek posle mnogo davno. A majka mi to nije pričala, ali pričala mi jedna žena koja je nju znala. I to u Milwaukee gore u Wisconsinu. Otac je bio u Americi nekada i 19. godine se vratio i tako se ona rodila 19. godine, majka. A otac je 29. godište, on je imao osmero braća i sestara, bilo velika familija i djeda i pradjeda. Izbjegli su taj pokolj i to 41. pošto bili su blizu Velebita, prva kuća do Velebita odmah. Tako da su pobjegli gore u šumu i tako su sačuvani. I onda posle u Dalmaciji, u italijansku zonu. I onda posle kad se formirao u Gračacu četnički odred i to, onda su se vratili. Djed je bio u četnicima i stric, otišli su sa Đujićem 44. u novembru u Italiju preko Gorice, pa onda tu iz logora iz Italije u Njemačku i u Englesku. Stric je umro sada u 94. godini u maju. Djeda se vratio u Gračac 72. ja mislim. Prve, druge. To su bile godine malo poodmakle od rata. Imao je čak zaštitu od jednog partizana, Dukića. Počeli da ga provociraju malo, on rekao, ja partizan i ovaj moj, kaže, četnik, idemo sad na piće i tako u tom smislu. To je bilo što se tiče moje familije od oca. Neka vrsta priče o mojim roditeljima i o praroditeljima. U Gračacu sam bio do moje 18. godine, 19. završio gimnaziju tu i onda sam otišao 73. znači ja sam rođen 54. 73. sam otišao u Niš da studiram elektroniku. Onda sam to završio i radio sam u Beogradu uglavnom, to samo jedan semestar sam bio tu. I onda sam radio u IMT-u 2,5-3 godine i onda sam otišao za Kanadu. Tamo sam imao jednog strica daljnjeg, isto Kesić. On je iz Vučpolja, to je jedno 7-8 km od Gračaca. I onda sam bio tu kod njega jedno mjesec dana i onda sam poslije počeo da radim u Torontu kod jednog našeg čoveka, zvao se Veljković Branko. Firma se zvala Durmitor, bavio se elektronikom i tako radio je. Imao je dvije firme, jedna u Buffalo, jedna u Torontu. Tu sam bio jedno 5-6 mjeseci u Torontu. Otišao sam za Windsor, to je dolje na jugu Kanade, blizu Detroita, znači blizu američke granice. Tu sam bio jedan par mjeseci, tu sam čekao prvu vizu za Ameriku. Imao sam turističku, ali ovu prvu, da kažem, radnu vizu, privremenu radnu vizu sam dobio tu. Kad sam stupio u Kanadu, kad sam došao na aerodrom, tu sam dočekan od tog strica i otišao sam kod njega. drugačija izgradnja kuća, ulice, označavanje ulica, sasvim drugačiji način nego što je u Evropi, pogotovo kod nas u Srbiji. Ne mogu da kažem da sam iznenađen nešto mnogo, jer ja nikad nisam pravio sebi neke predstave o nekom vanrednom izobilju ili što normalno sam otišao kao svaki čovjek koji bi otišao sa nekim ubeđenjem da ću možda uspijem tamo u nekim mojim poslovima ili tako dalje. Ja nisam mislio da idem u Kanadu, ja sam mislio da idem u stvari u Englesku. Htio sam da odem iz Jugoslavije, te bivše Jugoslavije, zato što nisam mogao da shvatim da ja kao inženjer, koji sam uložio toliko truda i tako dalje, nisam bio ovdje cenjen dovoljno kao inženjer. To je jedno. Ne samo po materijalnom pitanju, nego uopšte, mislim, jednostavno na sceni su bile određeni drugi ljudi. Rekao sam još dok sam studirao da ću da odem odavde zato što sam vidio da mi ne odgovara ovdje način života i življenja. Ne mislim materijalno, ja sam imao odličnu materijalnu situaciju, mislim. Imao sam pozadinu sa roditeljima dolje i u Grečacu i tako dalje. Živio sam u Beogradu ovdje, ali mogao sam da se snađem materijalno ovdje, normalno da živim. Imao sam i kola nova i tako dalje. I nije bio ekonomski problem, mislim. Jednostavno je bilo neko moje, možda mogu da kažem, mladlačko ubeđenje da treba da odem. Kad sam otišao tamo, znači kad sam stupio na to tlo, bile su neke normalno stvari koje nisam mogao da predvidim da će biti takve, ali borba je bila za život, da kažem, treba uraditi vize, opstanak u tim državama. I onda sam shvatio da u Kanadi, to mi je bila praktično prihvatna stanica. Ja sam sa jednim mojim prijateljem već bio u razgovoru da trebalo da idem za Ameriku, znači zato što Kanada mi je ličila na neku, da kažem, sluškinju Amerike. I ekonomski gledano i politički i kako god. Zime su bile, ne samo što su bile jake, na to sam se navikao, ali su bile duge. I nema proljeća, nema jeseni. Jeseni možda ima malo, ali proljeća nema ni malo. I onda sam otišao napravio sam prvu radnu vizu u Detroitu i prešao sam u Ameriku i radio sam tu za jednu firmu koja je radila za GM, automatizaciju, uglavnom te stvari sam radio. Promijenio sam nekoliko firmi, Detroit, dvije firme i između ostalih jedna je bila kod jednog našeg, da kažem, starosedioca, Lazo Prica, Lou Price, imao je firmu koja se zvala Lou Price. I oni su radili isto za GM i za Ford i za Chrysler i tako. Detroit je bio onako dosta tmuran grad i ekonomski loš već i u to vrijeme. Posle je propao, bankrotirao praktično. Ja sam posle dvije godine otišao za Chicago i tamo sam onda, znači, od 89. Majka mi je umrla 87. Ja sam, znači, otišao 88. u januaru za Chicago i tamo sam počeo da radim. Uglavnom sam posle radio na ugovore u raznim firmama. I onda sam doživio jedno, da kažem, razočaranje kad je Krajina pala 95. Otac je izbjegao ovdje u Beograd, onda je poslije došao kod mene u Chicago. Poslije toga je navaljivo da se vrati nazad i to smo pokušali da realizujemo preko njihovog konzulata tamo, odnosno ambasade. Nismo uspjeli i onda sam vratio ponovo za Beograd. Ubrzo je dobio papire da se vrati za Gračac na kuću, na imanje. I to je u stvari 98. Ja sam onda poslije odmah došao da ga posjetim. Ja nisam 10 godina išao tamo za vreme svih tih raspleta. Kad je počelo to koškanje, znači raspad Jugoslavije, ja sam bio u Chicagu, 90. godine sam išao tamo, to je bio drugi moj odlazak, već mi je majka bila umrla, i onda sam vidio na licu mjesta u Gračacu već je bilo razdvajanje, pravljene granice na neki način, krajine, odnosno srpska teritorija i hrvatska teritorija. Bili su takozvani referendum i čuda. Ja sam postavljao pitanje zašto se radi referendum na nivou republika, a ne na nivou cijele države Jugoslavije, tako da Srbi dobiju normalnu većinu teritorije, jel tako? To je bilo moje ovako viđenje. Mnogi u Čikagu s kojima sam razgovarao obično su se čudili nekim mojim izjavama, kao što su nekada se čudili nekim mojim izjavama dok sam studirao u Nišu, sada o tom ne pričam. I vidio sam da neće biti dobro za Srbe odmah u startu. Otac mi je tražio 1991. godine da mu pošaljem 1000 dolara da bi kupio pušku. Ja sam mu poslao te pare i rekao sam mu da ta puška može samo da mu služi da se ubije, a inače ništa drugo, zato što naoružanje ima koliko hoćeš. Bez obzira što nema kasarne, ali bilo je po raznim mjestima. I znam da im treba naoružanje da bi sačuvali glavu, ali sam znao u isto vrijeme da je to prevara i da će da bude izgubljeno sve. Znao sam zato što je glupo da 1991. godine neko od nekoga čovjeka koji je u penziji traži 1000 dolara da mu proda pušku. To je jedno, ali to nije glavni razlog. Ja sam vidio koja se politika vodi u Jugoslaviji. A evo kako sam znao. Znao sam tako što je Borislav Jović je bio predsjednik predsjedništva i predsjednik Jugoslavije. Tako. Prije isteka njegovog mandata on se povlači sa izgovorom da on neće da bude odgovoran za raspad Jugoslavije, pošto se niko ne može složiti tu. Ne dozvoljava se zaštita granica, vojska nema nikakvu komandu, onda Jović neće da bude odgovoran za raspad Jugoslavije i povlači se, odnosno daje ostavku, a uskače Mesić koji je praktično njegov zamjenik, odnosno on je bio potpredsjednik, ali tako? I u Beogradu se dižu demonstracije, dolazi do usijanja između Hrvata i Srba, a to se gleda nedemokratski kobajagi sa druge strane, mislim sa zapada i tako dalje, a ne brane se uopšte srpski interesi, a Jović sada se odriče te odgovornosti. To ne može nijedan predsjednik vlade ili predsjednik države da sebi dozvoli da pred takvo ratno stanje i vihor da jednostavno napusti to i da to uruči svome protivniku. I što su to bile indikacije koje su mene navodile na to da logično da će da Srbi izgube, da izvuku teži kraj. I ja sam tu činjenicu vas zadržao kad smo se raspravljali recimo u Čikagu u nekim grčkim kafenijama gde smo imali neki naš srpski sto i tako pričali. Emigracija u Americi je podlegla isto nekoj dezinformaciji. Čak su neki srpski nacionalisti, da kažem, najde možda četnički pokret i tako da je neki u četničkim pokretima bili zato zaluđeni sa nekim političkim situacijama koje su tada vladale u Beogradu. Kad je krajina padala, gledao sam i slušao svojim ušima da je Clinton likovao kako je pomogao formiranju njihove države kao što je to radio Hitler za vrijeme Drugog svjetskog rata. U isto vrijeme kad su recimo naši Srbi iz krajine bježali preko Bosanske krajine i preko Banja Luke. To se vidjelo, ali to ljudi nisu vidjeli odmah, nego mnogo kasnije. Što se tiče srpske četničke organizacije i srpskih četničkih organizacija, da tako kažem, i Srpske pravoslavne crkve koja je bila na neki način sve do raskola, a i posle raskola pod nekom, da kažem, jurisdikcijom Vojvode Đujića, on je bio sveštenik prije toga, a imao je veliki utjecaj na pravoslavnu crkvu i držao je to prilično dobro. On je bio jedan od stubova toga srpstva posle Drugog svjetskog rata u Americi. Bez obzira što možda neki ga smatraju za ovakvog i onakvog, kao svi mi mrtnicima i on svojih grešaka, ali po mišljenju mnogih ljudi, ne moje mišljenju, ipak je on uspio da neki način spasi tolike desetine hiljada srpskih vojnika iz Drugog svjetskog rata. Sreo sam ga jednom u Srpskoj crkvi Vaskrsenja Hristova, to je tako jedna od najvećih i najčuvenijih crkava gdje se najviše skuplja, pogotovo za Uskrs i za, za Banju Veče, stvari najviše tu dolje. Tu sam ga sreo jednom sam ga sreo na četničkom kongresu. U Americi postoje nekolike generacije srpske dijaspore, da tako kažem. Znači, prva je ta kad je moj djed, recimo, bio za vreme Prvog svjetskog rata. To je ta stara generacija i možda prije njega, recimo, koji su dolazili, kad je Tesla dolazio, recimo, i Pupin. Pa sve do Drugog svjetskog rata, to bi rekao neka stara generacija. E, oni su držali tu srpsku iskonsku vjeru i crkvu i to su iskreno vjerovali u hrišćanstvo. Tako, recimo, manastir je u Libertyville podigao Mandarije Skoković, mislim, 27. iz Rusije kada je došao i u stilu je ovome ruskom, znači one kupole ruske. I tu su se, recimo, Srbi sa Hrvatima, neću da kažem nešto specijalno, družili, ali su bili u redu, mislim, bili su okej, okay. Jednostavno nije bilo nekih velikih trvenja i razlika i tako dalje. Eto, moj djed, kad je bio tamo, on je, recimo, naišao tamo na neke lovinčane Hrvate koji su ga pomogli u šumi da se snađe. Oni su bili komšije tamo u Lici, pa nije bilo nikakvih trvenja i da li je ovaj katolik, da li je ovaj pravoslavac ili da li je ovaj Hrvat ili ovaj Srbin. I Hrvati kao nacija ne priznam, to je, su stvari Srbi koji su pokatoličani. To ovako, usput da kažem. Recimo, kad sam malo čeprkao po istoriji, onda nije mi bilo nikada išlo pod ruku da smo mi došli u 7. vijeku i što ja znam primili hrišćanstvo, kao da smo došli, pali s neba odjednom u 7. vijeku. I kao došli su južni Sloveni, Hrvati, Srbi i Slovenci. To je bila neka zvanična istorija koju smo mi u knjigama imali i učili. Nikakav narod nije bio Hrvati, Slovenci i Srbi. To je bila neka ujedurma kad se pravila ta prva kraljevna Jugoslavija pod Aleksandrom, što je isto promašaj, normalno i tako dalje. Ali sam ja se onda zainteresovao i vidio da u stvari mi potičemo, mi smo stariji narod, stariji od Grka i od Jevreja i od mnogih drugih iz Lepenskog vira. Smatram da smo mi taj narod koji se zovemo Srbi odavde. Što smo se mi raselili odavde pa otišli u Rusiju, pa se ponovo možda vraćali pod nadiranjem Huna i ostalih. Pa došli možda u 7. vijeku neka plemena, to je druga priča, ali nijesu došli Srbi, Hrvati i Slovenci, nego je došao jedan srpski narod koji je potekao iz tog Lepenskog vira i koji je govorio tim srpskim jezikom, starim, arhaičkim jezikom, koje, pomoću kojega je Svetozar Bilbija uspio, znači, srpskog jezika i ćirilice današnje, koju on zove Srbica, što je i opravdano, dešifrovao etruske spomenike u Italiji. Prvi on. Pokušali su sa latinskim, pokušali su sa grčkim, pokušali su sa, čak i sa albanskim i nisu uspjeli. To je postojao samo jedan narod srpski. E sad što su Srbi otišli tamo u te zapadne krajeve, pa je utjecaj Vatikana bio, pa ih pokatoličio, a samim tim ih htio da odvoji od istočnog carstva, pa ih proglasio Hrvatima, to je druga priča. Što se tiče druge generacije, ajde da je tako nazivim, možda nije bilo druga, možda bila i treća, ali druga generacija počinje od završetkom Drugog svjetskog rata. Tu dolaze predstavnici predratne jugoslovenske vlade, Purići, koji su sahranjeni, Fotići, Dučić je bio već tamo. I oni su uglavnom sahranjeni oko manastira Libertyville tu. Poslije toga, koliko sam razumio, malo je ko došao od 45. do 50. neke godine od četničke emigracije koja je izbjegla u Italiju, uglavnom u Italiju, pa poslije u Njemačku i iz Njemačke u Englesku, u kojoj je bio i moj stric i djed. A 50. godina neđe dolaze, recimo tu je došao moj kum Stanisavljević Boško i mislim da sam od njega čuo da su tek 50. godina dolazili za Ameriku. Znači, govorimo o četničkoj emigraciji. Bila još jedna stvar, moram to da se vratim nazad da napravim. U Italiju kad su izbjegli, Englezi su ih, kao i što su ih i prevarili za vrijeme Drugog svjetskog rata, razdvojili su obične vojnike, redove, tako da kažem, od oficira. U različite logore su ih stavljali. Oficire su manipulisali na svoj način, ove na svoj način, odvojili su, da kažem, inteligenciju od običnih smrtnika, tako da kažem. Ti obični smrtnici redovi su bili, oni su imali ono staro znanje i tradiciju, ali nisu imali tu ni vještinu ratnu, nisu ni obrazovani bili, znanje jezika i tako dalje, a oficire su odvojili tako da više s tim narodom više nima ko da ga vodi ni u izbjeglištu, a bio ogroman broj ljudi izišao je. E sada, znači, 50. godina dolaze uglavnom iz Engleske i Njemačke četnička emigracija i tu se nastanje i počinje nova, nije bilo nikakvog velike razlike između stare generacije i nove generacije emigranata. Posle pokolja 1941. nikada Srbi više neće da budu sa Hrvatima, odnosno Hrvati sa Srbima. I tu počinje normalno taj razdor, veliki razdor, za razliku od one prethodne generacije što sam pričao za moga djeda po majci. Sad sam skoro upoznao jednoga, predstavlja se kao Ustaša, on je neđe moja generacija, znači 52. je on, ja sam 54. 84. kad sam ja došao, pa pogotovo tu do 90. godina, to bi bila neka moja generacija koja je, aj mogu reći, i ekonomska migracija i politička, malo, kombinovano. Ta generacija nije bila toliko loša emigracija, tako da kažem. A za vrijeme rata i poslije ovoga rata je došla vrlo nezgodna generacija. Tu je došlo svašta. Svašta je došlo tu. I ta generacija se, recimo ja kao, recimo, ajmo reći, treća generacija, mogao sam da sarađujem vrlo lijepo i sa drugom generacijom i sa onom prvom prije drugog rata, ali sa ovima nemam nikakve zajedničke tačke. Možda su mlađi od mene, pa se razlikujemo generacijski, ali sve imam utisak da su moralno popustili mnogo više nego što je moja generacija bila. Te izbjeglice, aj tako da kažem, iz ovoga rata građanskoga, tu ima dosta i obrazovanih ljudi, mislim, fakultetski obrazovanih, ima oni koji nisu, koji su zanatlije možda ili tako dalje, ali više ne vidim da Amerika može da primi taj kadar. Dosta se Poljaka vraća koji su bili metalostrugari. Tih profesija nema, na primjer. Inženjerski posao koji sam ja radio je isto mnogo smanjen, recimo, tad je bilo mnogo to popularno. Napredovali su možda tehnologije, a drugo, otišle su firme iz Amerike u Aziju i sad ostao jedan vakum. Tu sada imaju samo ono što se ovdje zove trange frange, stock market, riles, nekretnine, idu gore dolje i šupljeg u prazno i države su zadužene, mislim, ove države, američke države, kao što je Illinois, je Chicago ili Indiana i tako dalje. Sad u Indiana nešto bolje radi, a iz Chicago se sele u Indianu, pošto je Chicago propao. Znači, od 1991. godine, kada je taj počeo rat kod nas i to, ja sam svoje vrijeme bio u Chicago. Do 2000. radio sam punom parom, što bi se reklo, kao inženjer, radio sam na automatizaciji raznih stvari, od farmaceutske industrije pa do neke tako elektronske industrije gdje se rade čitave linije za automatizaciju. I to je tad bilo mnogo aktuelno. I bile su dobre zarade i bilo je dosta posla. Ja sam radio u nekoliko firmi u isto vrijeme na ugovore. Tako da sam dobro prosperirao tih 90. godina. Sve do 2001. kada je počelo da ide nizbrdo. Tada je došao Bush i počela nova politika neka. Ljudi su počeli da gube poslove, poslije su počeli da gube kuće i ekonomija je išla niz brdo. Malo se nešto podizalo, poslije sad ja čujem nešto, nekretnine idu gore. Glavna stvar su nekretnine i stock market, što se tiče novca i financija. Kažem, ja sam radio u velikim firmama na ugovore, recimo kao što je MM Mars, to je firma za hranu. Sladole tamo što prave isto, to su ogromne linije i oni su pravili fabrike i u Rusiji, čak Vrigli za gume žvake, to su sve stare kompanije. Onda farmaceutska industrija, recimo Abbott Laboratory, čitavo selo gore više Chicago, tu sam radio. Onda radio sam u Argo National Laboratory, to je državna laboratorija. Radio sam tu sa nekim našim ljudima koji su bili genetičari. Bilo je mnogo firmi u kojima sam radio. Što se tiče Amerike i njene perspektive u Americi, ja ne vidim neko zeleno svjetlo. Tu još uvijek nadiru emigranti sa juga dolje, ti odozdo Španci, da li tako nazvaju, ali koliko znam, Evropljani, recimo Poljaci su se skoro iselili. To je bio čitavi poljski kvartovi u Chicagu. Mnogi su otišli. Jedan moj kolega što radi sa nama u Midwest Automation, on je 2001. godine spakovao stvari i otišao za Poljsku. Tada je valjda Poljska već bila u Europi. Tako da u inženjerstvu ne vidim perspektivu. U mojoj struci. Jedan recimo moj kolega koji je radio kao elektroinženjer, ima i master degree, tamo je napravio i sve to. I onda je izgubio posao 2000 i ne znam koje godine. Prekvalifikovao se, otišao je u financije. Odlično prosperira tu. Kad radim tamo, pošto sam sad došao ovdje u Srbiju, već ima 10 godina, bio sam tu neku kuću pa to sređujem. A tamo uglavnom radim i kad imam neki ugovor, uradim neki projekat u automatizaciji i to. Znači radim i dalje ono što samo ne u onoj mjeri što sam radio. Vrlo malo radim, da kažem, tamo. Srbi su prije vjerovali u više bogova, je li tako? Prije hrišćanstva, prije nego su primili hrišćanstvo, je li tako? Oni su napustili tu staru religiju, Nemanjići su formirali državu, ali hrišćanstvo i hrišćanska Srbija je počela sa Nemanjićima praktično, manje više. Ali hoću da kažem, oni su jednostavno napustili recimo te prastare bogove u koje su vjerovali, znači u tu religiju. Vidio sam da između dva rata, znači između prvog i drugog rata, Srbi više nisu bili to što su bili prije. Posle drugog svjetskog rata, hrišćanska pravoslavna religija kod Srba je skoro zamrla, je li tako? Oni su okosnicu okupljanja i žilu kucavicu presekli. Kapital je počeo da igra sve veću i veću ulogu u življenju celog stanovništva na svijetu, da kažem. A u Srbiji možda i u Jugoslaviji još možda najviše, zato što je posle drugog svjetskog rata upumpan ogromni novac u Titovu Jugoslaviju. Tito je bio menadžer tih para i tu je došlo do jagme za to i ljudi su postali više materijalni nego duhovni i jednostavno su izgubili, kažem, kompas. Ima i tamo toga, ima i tamo i pljačkanja i krađe i svega, ali postoji sistem neki koji to vraća u ravnotežu. Ovdje u Srbiji i Jugoslaviji nije postojao taj sistem. Postojala je neka možda diktatura od rata pa na ovamo do 70. i 80. godina, koja je, ajde da kažem diktatura, nije to bila diktatura, ali je bilo neki strah, bilo je neko koliko toliko poštivanje tog zakona. Bilo je i tada normalno velikih pronevera i korupcija i svega što mi nismo ni znali za to, jel' tako? Jer sada postoji neka slobodna govorancija koja u stvari razvodnjava stvari i ne pravi pravu predstavu. Da li će Srbi izumrijeti, da li će Srbi opstati, da li će ponovo vaskrsnuti u neku, da kažem, veliku naciju i silu ili i tako dalje, kao što su bili u Prvom svjetskom ratu, na primjer, ali je bilo, zavladalo, takav mentalitet je stvoren ovdje da radio ne radio, svi nam je radio, jel tako, mislim, to je neka izreka bila. Zabušavali su na poslovima, u Americi to ne može da bude ili u zapadnom svijetu, pogotovo u Americi. Američki kapitalizam je najsvirepiji kapitalizam bio u moje vrijeme kad sam bio tamo. Bilo je on još svirepiji prije toga, ali kad kažem svirepiji, znači okrutan, ne može da se radi tako na taj način da se zabušava, da se ovo... Jednostavno zna se, dolazi se tad na posao, odlazi se, govorim za obične radnike i tako dalje. Recimo, intelektualni poslovi su bili zasnovani na drugom nivou, nije plaćeno po satu i po tome, nego je bilo godišnja plata. Znači, oni mogu da čak i da ne dođe na posao, ali je morao da završi taj svoj posao. Razumete?
Govorio je inženjer Đoko Kesić. Montaža Ivica Anđelković, autor Rajko Milošević.